informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. 23. avgust 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika i arhiđakona Lavrentija. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Čudotvorna mirotočiva ikona Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca na poklonjenju je u Podgoričkom sabornom hramu dostupna za cjelivanje i blagoslov do 28. avgusta praznika Uspenija Presvete Bogorodice svakog dana u periodu od 8 do 13 časova i od 17 do 20 časova, osim sjutra kada će ova svetinja obići manastir Ostrog. Ikona će biti u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom uoči praznika Uspenija Presvete Bogorodice u nedjelju 27. avgusta od 18:30 do 20:30. Na trgu od Ćirilice sinoć je tema bila Cetinska bogoslovija, rasadnik svetosavske prosvete i sveštenstva i monaštva Srpske crkve. U Budvi večeras počinje 7. izdanje festivala Ćirilicom. 26. i 27. avgusta bit će održan Međunarodni festival srednjevjekovne muzike Medimus u crkvi Svetog Spasa u Prizrenu. Izdavačka kuća Svete Trojice u manastiru Jordanville u Njujorku objavila novu knjigu o životu svetih ljudi koji su misionarili pravoslavlje u Americi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Povodom obilježavanja 150 godina od osvećenja Saborne crkve eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u Mostaru, a nakon 90 godina od posljednje patrijaraške liturgije u ovoj crkvi služenoj za vrijeme patrijarha Varnave, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načalstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi silaska Svetog Duha na apostole u Mostaru u nedjelju 24. septembra sa početkom u 9 časova. Organizatori ovog događaja su eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i grad Mostar, a prilikom dvodnevne posjete u subotu 23. i nedjelju 24. septembra njegova svetost, patrijarh Porfirije, pored Saborne crkve i grada Mostara, posjetit će i manastir Žitomislić i Prebilovce. Čudotvorna mirotočiva ikona Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca svečano je dočekana juče u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na svetoj liturgiji kojom je načalstvovao protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, kojem je sasluživao veliki broj sveštenstva. Ikona će biti u Sabornom hramu dostupna na cjelivanje i blagoslov do 28. avgusta, ponedjeljka praznika Uspenija Presvete Bogorodice svakog dana u periodu od 8 do 13 časova i od 17 do 20, osim sjutra kada će ova svetinja obići manastir Ostrog. Ikona Presvete Bogorodice umekšanje zlih srca bit će u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom uoči praznika Uspenija Presvete Bogorodice u nedjelju 27. avgusta od 18:30 do 20:30. Praznik preobraženja koji nam otkriva tajnu budućeg života daje i odgovor zašto je potrebno da postimo, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo u besjedi na prvoj svetoj liturgiji koju je služio kao administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske u nedjelju 20. avgusta u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Preosvećeni vladika Kirilo je u besjedi po otpustu bogosluženja govorio o značaju posta za život hrišćanina. Njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha Porfirija, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju. U zasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i eparhije Niške, a u prisustvu vjernog naroda Kosovskog Pomoravlja. Čovjek je stvoren da bi Boga blagosiljao, da bi Bogu blagodario i kroz to što mi blagosiljamo Boga, mi sebi činimo dobro, poučio je sabrane preosvećeni vladika Ilarion.
Jer ne može da se živi bez istine, ne može čovjek da živi u obmanu, ne može da zvoliči, te mi da se trudimo, da ne budemo dvostruki život, da ne budemo dvolični, da ne budemo lažni, nego da se ispovedamo pre svega Bogu, da se ispovedamo Bogu jednim drugima, duhovnicima svojima, jednim drugima, čovjek se ispoveda svome prijatelju i da tako ispunjavamo zakon Hristom, da nosimo bremena jedan drugoga. Evo čuli ste kako govori apostol čudesnu reč, kako je Gospod Hristos postao greh na travi. On koji ne učini greha, on je jedan tajanstven način, kao da je sam sve posljedice greha uzeo na sebe. I uzeo i prokletstvo na sebe. Pa se kaže na drugom mjestu da je postao i greh i prokletstvo nas radi, on koji ne učini greha, da bi nas izbavio od robovanja greha. I to je preveliki dar koji imamo, koga moramo da budemo svjesni, ali da bismo bili svjesni toga dara, svete službe koju Bog čini za nas, treba da se ispravljamo. I zato je bitan i post, bitna je i molitva, evo sad je post koji se spremamo za veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Time se duša očišćuje, time se oko unutrašnjeg našeg bića čisti, time se sklanja one naslage i onaj tovar sa našeg unutrašnjeg čovjeka. Naš unutrašnji čovjek je kao neko dete do koga treba da dođemo. E tek to dete u nama treba da počne da se iskreno moli Bogu.
Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a uz pomoć vjerskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i mitropolije Kitrusa, Katarinija i Platamona, učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog bili su na desetodnevnom ljetovanju u pratnji profesora Apolona Miščenka u gradu Katarini u Grčkoj. Đaci su također posjetili manastire Jefrema Sirina i Dionisija Olimpijskog, objavljeno je na Instagram stranici Cetinske bogoslovije. Vjersko dobrotvorno starateljstvo je i ove godine sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a na poziv visoko preosvećenog mitropolita kitruskog gospodina Georgija, organizovalo besplatno ljetovanje u Katarini u Grčkoj za učenike iz 6 pravoslavnih srpskih bogoslovija, Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, Svetog Save u Beogradu, Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, Sveta tri jerarha u Krki, Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Kako su ranije saopštili iz vjerskog dobrotvornog starateljstva iz svake škole, krenulo je po 6 učenika, a kriterijum je bio uspjeh i vladanje. Ovo ljetovanje je prilika da se učenici naših bogoslovija susretnu sa liturgijskom praksom, svetinjama i znamenitostima naše sestrinske grčke crkve, ali i da između sebe razmijene iskustva bogoslovskog života i da se bliže upoznaju. Karlovačku bogosloviju i eparhiju Sremsku su 20. avgusta sa blagoslovom preosvećenog episkopa Sremskog gospodina Vasilija posjetili visoko prosvećeni mitropolit Kitrusa, Katerinija i Platamonasa, Georgije sa sveštenom pratnjom i pravoslavnom omladinom iz Bratske Grčke. Posle molitvenog prisustvovanja na svetoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima i obraćanja narodu i posle prijema u Karlovačkoj bogosloviji, gosti su obišli manastire i svetinje. Eparhije Sremske objavila je bogoslovija Svetog Arsenija na svojoj Instagram stranici. U večernjim satima u novo obnovljenom atrijumu bogoslovije upriličeno je druženje braće iz Grčke, kulturno-umjetničkog društva iz Toronta, Kanade, društva Vila iz Novog Sada i pjevačke omladinske grupe iz Laćarka. Program i druženje je završeno igrom i pjesmom kao i trpezom koju je spremila i poslužila uprava bogoslovije Svetog Arsenija. Ovo je uzvratna posjeta naših stalnih domaćina na ljetovanju, učenika bogoslovije koji su se uz Božju pomoć vratili sa odmora iz Katerinija, navodi se u objavi bogoslovije Svetog Arsenija. Pravoslavni Grci sa Kipra, predvođeni horepiskopom Amatunskim Nikolajem, boravili su 21. i 22. septembra u posjeti eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Episkopa Nikolaja, praćenog sveštenicima i grupom od 40 poklonika, ugostio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije, prateći poklonike tokom posjete manastirima Hercegovačka Gračanica, Petropavlovo i Tvrdoš, gdje je vladika Nikolaj služio pomen blaženopočevšem vladiki Atanasiju. Drugog dana boravka u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, gosti sa Kipra posjetili su Dubrovnik, gdje ih je dočekao otac Vladan Perišić, starješina hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop Šabački gospodin Jerotej 25. avgusta u 18. časova u Sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu povodom 90 godina od upokojenja služit će parastos episkopu Šabačko-Valjevskom Mihajlu Uroševiću. Nakon parastosa u sali parohijskog doma Saborne crkve Stevan Dakić, istoričar iz Međuopštinskog arhiva u Šapcu i doktorand Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, održat će predavanje na temu Episkop Šabačko-Valjevski Mihajlo Urošević, život i djelo. Na temu devete večeri Trga od ćirilice, savremeni čovjek pred iskušenjima antihristovskih ideologija, borba za našu djecu, u porti Sabornog hrama Svetog Spasa u Herceg Novom večeras u 21 sat, govorit će dr. Vlajko Panović iz Beograda i sveštenik Pavle Božović, podgorički paroh. Veče uređuje i vodi Ivana Jovanović. A Cetinska bogoslovija, rasadnik svetosavske prosvete i sveštenstva i monaštva Srpske crkve, bila je sinoć tema osme večeri Trga od ćirilice, čiji je povod 160 godina od osnivanja bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Na ovu temu govorili su protojerej Stavrofor Gojko Perović, dugogodišnji rektor Cetinske bogoslovije, i otac Pavle Lješković, profesor Cetinske bogoslovije, a večer je uredila i vodila Ivana Jovanović. Autor i voditelj večeri Ivana Jovanović na samom početku večeri istakla je želju vladara Crne Gore da se na Cetinju otvori škola.
Pred istorije otvaranja Cetinske bogoslovske škole, njena istorija burne su koliko istorija stare Crne Gore i uopšte srpskog naroda u 18. i 19. veku. Naime, još je Sveti Petar Cetinski imao na umu važnost uvođenja redovnog školskog sistema za vaspitanje i obrazovanje crnogorske omladine. U svom prvom obraćanju Ruskom carskom dvoru 1784. godine on navodi spremnost da uz pomoć Ruskog dvora otvori barem jednu školu na Cetinju. Međutim, složena i teška politička situacija onemogućila te njegove pokušaje. Nedugo po stupanju na tron, njegov nastavnik Petar II, uviđujući neophodnost sistematskog obrazovanja i sam, otvara 1834. godine na Cetinju prvu osnovnu školu u okrilju manastira. svršeni učenici te škole, postavljeni su za učitelje po novootvorenim osnovnim školama širom Crne Gore, a veliki broj njih je primao i sveštenički čin. O brizi i naporima mitropolita Petra II. Kada je u pitanju prosvećenje i obrazovanje, svedoči štamparija koju je on nabavio i koja je u njegove vreme radila na Cetinju, a u kojoj su pre svega štampani udžbenici, između ostalog i srpski bukvar i srpska gramatika za crnogorsku mladež.
Đakon Pavle Lješković, prvi predavač, govorio je o potrebi i smislu jednog đaka da li da upiše bogosloviju.
Kada je u pitanju moj odnos sa cetinskom bogoslovijom da vam predstavim, ja ću pokušati da dam odgovor na jedno pitanje koje valjda svaki đak jednom ili više puta u životu sebi postavi. A to je pitanje da li sam ja uopšte trebao da upišem i da završim ovu školu. Da li mi je sav taj trud trebao? Da li je vrijedilo? Konkretno, ja sam sebi to pitanje prvi put postavio kao maturant, a onda i više puta u toku školovanja, odnosno studija na Beogradskom bogoslovskom fakultetu.
Protojerej Nemanja Krivokapić, kao dugogodišnji profesor ove bogoslovije i sin prvog rektora obnovljene bogoslovije, blaženog uspomena oca Moma Krivokapića, govorio je o tome zbog čega je bogoslovija važna za jednog mladića koji se primarno priprema za svešteničku službu.
Prije svega, sama činjenica da se bogosloviji primarno priprema neko za svešteničku službu, iako znamo da ne mora svako da bude sveštenik, ipak primarno je činjenica da se oni koji idu bogosloviju se pripreme za svešteničku službu uz svo poštovanje prema svim drugim pozivima, svim drugim poslovima. Ipak sveštenička služba je služba, dakle ne samo jedan od poslova koji neko može da obavlja, će li biti stolar ili keramičar, će biti sveštenik, nije, nego jednostavno to je služba koja podrazumijeva ne samo znanje i pripremanje za taj posao, nego jednostavno i davanje cijeloga sebe apsolutno uvijek i u svakom trenutku. Samo pripremanje za tu službu, a što predstavlja ova bogoslovija, jeste, čini je velikom. Ne samo taj način, mislim, samo na kako onaj način kako izgleda bogoslovija, čuli smo to u ovome filmu, gdje kako izgleda jedan dan. I ne mislim samo na taj internatski život, a mislim i na to, jer to je zaista isto važno, to smo čuli sa Pavla koliko je to važno, nego ošte na taj, ako pogledamo kako izgleda ošte jedan dan, običan dan jednog bogoslova, sa samim tim i jedna godina, sa samim tim svih tih 5 godina provedenih u bogosloviji, vidimo da je to ne samo školovanje, ne samo nastava gdje ti sediš i učiš određeno gradivo koje ti je potrebno, a jeste i to, dakle, kako se uči, u 5 godina se izučavaju to vrlo važne nauke i to vrlo detaljno i temeljito i tekako ima što da se nauči, tekako se šta i nauči.
Protojerej Stavrofor Gojko Perović, kao višedecenijski rektor ove bogoslovije, zaključio je predavanja svojih prethodnika sumirajući svoja iskustva koja je doživio tokom vršenja svoje dužnosti koja mu je bila povjerena.
To je u tom neobjašnjivom društvenom fenomenu litija koje su donijele preporod Crnoj Gori i vratile crkvu na poziciju koju je dao knjaz Nikola. Iako vidim neke polemičke tonove kao nije to ona bogoslovija, pa u onoj bogosloviji je školska slava bio Sveti Sava i učio se srpski jezik. U onoj knjaza Nikole. Pa sad, je li ona ili nije, ajte malo otvorimo knjige pa da vidimo da li savremena cetinska bogoslovija gaji duh ove bogoslovije koju je osnovao knjaz Nikola. Evo, čuli ste malo prije koje je geslo bilo cetinskog bogoslovca koje je isto tako osnovano negdje na početku rada cetinske bogoslovije. Dakle, danas ove litije su između ostalog, ima tu tajne koja nikad neće biti objašnjena, jednog čuda koji meni samo liči na onaj Mojsijev pokret naroda iz ropstva kroz more koje se otvorilo u put obećane zemlje.
Kompletan zapis sa ove večeri vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Isti tonski zapis možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Sedmo izdanje festivala Ćirilicom počeće večeras u 21 sat koncertom Vizantijsko pojanje na kojem će nastupiti pojci Verica Ožegović i Milica Aleksića, potom pričom o vizantijskim vasilevcima od Konstantina II. Velikog do Konstantina 11. Dragaša uz učešće Miraša Tomovića, Dušana Krcunovića i Borisa Brajovića. Festival Ćirilicom se održava u organizaciji Narodne biblioteke Budve, Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore i turističke organizacije Budva do 13. septembra, bit će realizovan na trgu između crkava u Starom gradu Budva. Svi programi počinju od 21 sati, besplatni su, najavila je za naš radio Stanka Stanojević, PR Narodne biblioteke Budva.
Pa smo ove godine kao organizatori se smjelo odlučili da festival produžimo sa nekih uobičajenih 2 na 3 nedjelje, pa ćemo tokom 22 dana imati veoma bogat program, od čega treba možda izdvojiti 6 pozorišnih predstava koje su sve u produkciji Narodne biblioteke Budve sa partnerima. A zašto predstave? Zato što je program Ćirilicom koncipiran tako da njegujemo našu tradiciju i našu baštinu, da njegujemo zapravo ćirilično pismo i ćirilično nasljeđe bez koga su istorija Budve kao Boke i Crne Gore inače nezamislivi. Također imat ćemo 16 književnih programa, 2 simpozijuma i okrugli sto, jedan film o Savi Šumanoviću, kao i muzički program koji će biti upriličen večeras na samom otvaranju Vizantijskog pojanja. Pojci su Verica Ožegović i Milica Aleksić, pa ćemo večeras nastaviti u tom duhu i govorit ćemo o vizantijskim vasilesima i predstaviti knjigu Miraša Tomovića Vizantijski vasilesi. Mislim da je to najljepši način da otvorimo jedan takav i najdostojniji način da otvorimo ovaj festival Ćirilicom. Pošto sam pomenula književni program, ono o čemu se pričalo ovih dana, što se izdvaja u književnom dijelu festivala jeste gostovanje poljske Nobelovke Olge Tokarczuk kao najznačajniji književni događaj u Crnoj Gori ovog ljeta. Znamo da je Olga dobila, skoro je proglašeno i nagradu književni plamen koja će biti uručena na našem festivalu. Još smo ponešto pokrenuli u sklopu festivala, samim tim što ga ne radimo sami, naravno tradicionalno sa Udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore i gospodin Radomir Uljarević koji je glavni urednik festivala, koji uvijek ima ideja i sve lijepo osmisli, ali ove godine smo uključili i turističku organizaciju na način da su financijski pomogli ovaj naš festival. Pokrenuli smo dakle taj projekat Bez papira kako bismo promijenili neki dosadašnji pristup svih festivala kulture i nauke u našoj zemlji, ali i u regionu, gdje će svi prisutni uz pomoć QR koda i mobilnih telefona koje danas svi posjedujemo moći da se detaljnije informišu o samom događaju na licu mjesta, da ne bismo štampali mnogo papira koje poslije završe u smeće. Još je važno da istaknem izložbe. Imat ćemo 2 sjajne i neobične izložbe, autentične kao što je baš i naš festival, a za tematiku opet i one imaju zavičajne priče upravo iz našeg grada. Prva je izložba Ocija i budvanske prošlosti kroz politeizam i hrišćanstvo u crkvi Santa Marija. Vidjet ćemo najbolje fotografije više autora koji su se bavili riznicom Budvanskog muzeja kao svojevrsnim politeističkim draguljem i riznicom manastira Svetog Nikole u Praskvici, koji je opet biser među budvanskim manastirima. Oni koji su upućeni, a vaši slušaoci sigurna sam da to jesu, znaju otprilike šta mogu pogledati, ali kada je to sve na jednom mjestu, bit će sigurna sam poseban utisak.
Prenosimo obavještenje manastira Visoki Dečani. Uprava manastira Visoki Dečani smatra za potrebno da obavijesti javnost da u nekim medijima najavljeno snimanje dokumentarca Dečanski ključ režisera Milutina Petrovića nije dogovoreno sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem i nema njegov blagoslov. Također o snimanju pomenutog dokumentarnog filma najavljenog u septembru ništa nije dogovoreno ni sa igumanom manastira Arhimandritom Savom. Obavještavamo javnost da se nedogovoreni projekti o svetinjama na Kosovu i Metohiji ne preduzimaju i vijesti o njima ne šire u medijima, jer takvo ponašanje nanosi štetu našoj crkvi. Pominjanje snimanja ovog filma u nekim kosovskim albanskim medijima bez ikakve provjere sa manastirom Dečani i eparhijom zlonamjerno je već predstavljeno kao aktivnost usmjerena protiv Kosova, što naša crkva doživljava kao još jednu u nizu mnogih prijetnji i zloupotrebe novinarske etike. Promocija baštine Srpske pravoslavne crkve i naših svetinja na Kosovu i Metohiji u eparhiji Raško-Prizrenskoj moguća je jedino sa blagoslovom nadležnog eparhijskog arhijereja i u koordinaciji sa manastirima ili parohijskim crkvama, stoji u obavještenju manastira Visoki Dečani. Međunarodni festival srednjevjekovne muzike Medimus osmi put po redu održat će se u atriumu Crkve Svetog Spasa u Prizrenu posljednjeg avgustovskog vikenda 26. i 27. avgusta, saopštili su organizatori ove manifestacije, Društvo prijatelja manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, Dom kulture Gračanica i Fondacija Svetih Arhangela. Festival će 26. avgusta otvoriti nastupi duo Lauta i Grace Newcomb, a narednog dana će nastupiti ansambli Parlamento i Medimus. Generalni pokrovitelj Medimusa je Ministarstvo za kulturu Republike Srbije. Medimus ima za cilj da predstavi srednjevjekovno muzičko nasljeđe u gradu gdje se osobito njegovala muzička kultura i u kome su nastale neke od najljepših kompozicija ovih prostora. Medimus festival spaja savremeno muzičko stvaranje sa teritorijom na kojoj je izvorno sve i počelo, a kao inspiraciju ima Dragana Prizrenca, jednog od muzičara koji je još 1335. godine svirao na dubrovačkim trgovima. Godine 1346. svirao je carsko kolo na krunisanju cara Dušana u Skoplju. Na dvoru cara Dušana pred carem, vlastelom i gostima često se igrala igra kosači, gdje je igru muzikom pratio Dragan Prizrenac svirajući trumpetu, a pratili su ga lautari i bubnjari. U vinogradima manastira Hilandar služen je moleban za uspješan početak berbe, izvijestila je zadužbina Svetog manastira Hilandar. Iguman Metodije u pratnji je rođakona Nektarija blagosiljao je čokote grožđa koji se prostiru na 17 hektara vinograda u Savinom polju, kao i vinariju koja se nalazi uz samu morsku obalu. Kako je ranije izvijestila zadužbina, u Hilandarskom vinogradu na Savinom polju gaje se različite sorte Merlo, Cabernet, Sauvignon i Cabernet Franc, od kojih se dobijaju vrhunska crvena i roze vina. Prva je berba Merloa za roze, a zatim slijedi berba iste sorte koja se koristi zajedno sa ostalima za čuvene hilandarske kupaže Savino polje i Hilandar. Vrijeme berbe svih sorti se pažljivo prati u skladu sa tehnološkom zrelošću grožđa u svim parcelama vinograda. Podizanje vinograda kao i berbe grožđa prate stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Izraelske vlasti nisu dozvolile hiljadama hrišćana da se okupe na gori Tavoru na veliki praznik preobraženja gospodnjeg u subotu. Gora Tavor u Donjoj Galileji je mjesto gdje se Hristos popeo sa svojim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom i pred njima se preobrazio. Vatrogasne vlasti su saopštile da je plan zaštite od požara, koji im je predstavljen neadekvatan, navodno kopiran iz planova za drugu lokaciju, situaciju bez potrebnih prilagođavanja. Prema riječima Vadije Abu Nasera, vođe hrišćanske zajednice, vlasti su odobrile događaj samo na nekoliko dana prije praznika. Na kraju je samo nekolikim desetinama vjernika bilo dozvoljeno da uđu u crkvu preobraženja gospodnjeg na Tavoru. Hiljade drugih, među kojima i poklonici iz Grčke, Rumunije i Srbije, morali su da ostanu u podnožju gore. Uprkos ograničenjima za poklonike, Jerusalimska patrijaršija je mogla da održi bogosluženje na gori. Od ponoći do 3 sata posle ponoći služeno je svenečno obdenije kojim je načelstvovao njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil sa služenje više arhijereja, među kojima su bili mitropolit Tomiški Teodosije Rumunske pravoslavne crkve i mitropolit Nikolozi iz patrijaršije Gruzijske. Javili su iz Jerusalimske patrijaršije. Prema izvještaju crkve, hiljade poklonika moglo je da se popne na goru na službu, ali samo pješke, zbog neprihvatljivih restriktivnih mjera izraelske policije. Prije svetog pričešća njegovo blaženstvo je blagoslovio grožđe i održao propovijed na grčkom i arapskom jeziku o bogoslovlju velikog praznika. Još jednu božansku liturgiju služio je ujutru mitropolit Nazaretski Kirijak. Izdavačka kuća Svete Trojice u manastiru Jordanville u Njujorku objavila je novu knjigu o životu svetih ljudi koji su misionarili pravoslavlje u Americi. Knjiga Novo prosijavši u Americi, poslanici u novom svijetu od svetog Aleksija do starca Jefrema obuhvata veliki broj svetitelja i svetih staraca koji su služili u Americi od sredine 19. do 21. vijeka. Pisac knjige sa ovim naslovom je Bratstvo manastira Svetog Jovana Preteče, Mesopotamos na Kipru, koje je također autor popularnog romana Carski mučenici, šta ćutanje nije moglo sakriti. Izdavač u knjizi kaže sljedeće: koristeći riječi i slike, ova knjiga oživljava živote odabranih svetih ljudi koji su se trudili na sjevernoameričkom kontinentu krajem 19. i 20. vijeka da bi rodili pravoslavnu vjeru u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Neki od njih su i zvanično proslavljeni kao sveti, a drugi mogu to tek biti. Ova knjiga je mnogo više od jednostavnog historijskog prikaza ili prepričavanja njihovih života i njihove izvanredne službe u Sjevernoj Americi. To je duhovni priručnik koji nastoji da inspiriše i ohrabri svoje čitaoce u njihovoj sopstvenoj borbi za postizanje svetosti koja krasi živote ovih ličnosti koji su ovdje ispričani. Hronološki životi opisani ovdje obuhvataju godine od 1854. do 2019. i fokusiraju se na vrijeme koje je svaki čovjek proveo radeći u Sjevernoj Americi. Niko od njih nije proveo cijel svoj život na ovom kontinentu, ali su na ovim obalama ostavili nasljeđe koje traje do danas i sigurno će trajati. Tekst je prošaran obimnom zbirkom crno-bijelih fotografija i crteža perom i tušem koji zajedno sa završnim dijelom bogate fotografije u boji u velikoj mjeri doprinose da nam se približi realnost njihovog života i vremena. Knjiga je obradila Svetog Aleksija od Vilksbare, Svetog Tihona, Patrijarha Moskovskog, Svetog Jovana Čikaškog, Svetog Aleksandra Njujorškog, Svetog Rafaila Bruklinskog, Svetog Sevastijana Jacksonskog, Svetog Mardarija Libertivilskog, Svetog Jovana Maksimovića Šangajskog, oca Teoklita iz Galvestona i starca Jefrema iz Arizone.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U popodnevnim satima očekuje se umjeren do pojačan razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, Ponegdje će usloviti kišu ili pljusak i grmljavinu. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama mjestimično magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljiv ujutru i uveče ponegdje kratkotrajno pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 13 do 27, a najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnje vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.